První písnička dozněla v odpolední fontáně Chtěl jsem mít a Turbo. Teď už můžu přivítat hosta dnešní fontány, doktora filozofie a pedagogiky Jiřího Dvořáka z Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hezké odpoledne.
Dobrý den přeji.
Společně si budeme ve fontáně povídat o výročí sarajevského atentátu. Toto výročí se totiž blíží už pozítří, 28. června. To bylo před 100 lety. Připomeňte posluchačům, cože se vlastně toho 28. června 1914 přihodil.
Tak tam je důležité připomenout posluchačům a posluchačkám hlavně to, že v roce 1908 došlo k takzvané anexi Bosny Hercegoviny a byla připojena jako takzvaná třetí, čili společná země k tehdejšímu Rakousku-Uhersku. Důležité je, že už naši prapředci v letech 1878 až 82 tohle území jednak tedy okupovali a jednak dobývali pro tehdejší Rakousko-Uhersko a proto se tam vytvořily určité animozity, které pochopitelně sehrály v tom červnu roku 1914 svou významnou roli. Tam je důležité také si uvědomit, aby vážení posluchačky a posluchači se také podívali trošku do historie. Pro Srby totiž ten 28. červen je velice důležitý, oni mu říkají Vidov dan, to je totiž porážka Srbů od Turků Osmanů ve 14. století. Výsledkem bylo, že právě jaksi tehdy to Srbsko ztrácí na dlouhá staletí tu svoji vnitřní samostatnost a nezávislost a v podstatě začíná se stávat základnou pro Turky Osmany na Balkáně. To pochopitelně potom vedlo k určitým animozitám v celé té společnosti i na Balkáně. Pokud náhodou diváci sledují jaksi Barrandov, tak tam běží teď seriál Velkolepé století, kde jsou některé tyhle události přiblíženy. To je z takové té dávné historie. Pokud se vrátíme do té historie toho roku 1914, je důležité si prosím vás uvědomit, že od roku 1912 až do roku 1913 se na Balkáně válčilo. Proběhla takzvaná první a druhá balkánská válka. V té první balkánské válce byli poraženi Turci spojenými silami Bulharska, Řecka a Srbska a Černé hory. Výsledek byl, že pochopitelně mezi spojenci pak nastaly spory o to, kdo jaká území si připojí ke svému území. Takže výsledkem bylo, že vypukla druhá balkánská válka, kde proti Bulharsku vystoupili jeho spojenci dosavadní, to znamená Srbsko a Řecko. K ním se přidalo poražené Turecko a navíc ze severu zasáhlo Rumunsko, takže to Bulharsko bylo poraženo. Je zajímavé, že Bulharsko mělo takovou zvláštní smlouvu s Rakousko-Uherskem, kdy Rakousko-Uhersko mělo taky trošku zasáhnout. Takže vidíte, že už tehdy platilo, a on to v podstatě bohužel platí až do dnešních dnů, že Balkán byl považován za takový evropský sud střelného prachu. Na to by se nemělo a nesmí se zapomínat. Výsledkem bylo, že pochopitelně do téhle atmosféry připadly právě na ten červen roku 1914 velké císařské manévry Rakousko-Uherské armády právě v té prostoře Bosny Hercegoviny a koncentrované v okolí města Sarajeva. Výsledek byl, že byl pozván následník císařského trůnu František Ferdinand d'Este se svojí manželkou Žofií, rozenou Chodkovou, později ve vodkyni a kněžnou z Hohenbergu, která pochopitelně byla jeho manželkou. Tam je důležité připomenout, že tenhle sňatek si Franz Ferdinand vyvzdoroval, kvůli tomu pochopitelně se musel vzdát následnictví pro své děti, které se Sofií měl a které zůstaly zde v českých zemích, konkrétně tedy v Chlumu u Třeboně, kde jaksi ta rodina, kromě konopiště, vlastnila také určité majetky. Podobně tomu bylo třeba i v Rakousku a v dalších místech. Franz Ferdinand pochopitelně byl představitelem takové dynamické osobnosti a rád bych tady připomněl jednu věc, na kterou se často zapomíná. On, protože znal dobře, v jakém stavu je Rakousko-Uherská armáda nebo jakém byla, tak pochopitelně u znalosti téhle věci se snažil v rámci možností modernizovat a byl si velice vědom toho nebezpečí, že tahle armáda nesmí do nějaké velké nebo dlouhé války. Čili z tohoto hlediska pro mnohé lidi je často označován jako váleční štváč, zejména když na konopišti u něj byl na návštěvě císař Vilém II. Pochopitelně problém byl, že jaksi Franz Ferdinand si tyhle věci uvědomoval, stejně tak si uvědomoval i to, že zejména finance a hospodářství Rakousko-Uherska nejsou na nějaký delší konflikt připraveny.
Proč byl spáchán atentát zrovna na něj, zrovna na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este?
Tam je důležité si uvědomit, že v Srbsku, pochopitelně jako v každé z těch zemí, která se na tom Balkáně nalézala, že byly určité tajné organizace, které se snažily bojovat proti těm protivníkům. To znamená, tyhle ty organizace byly pochopitelně podporovány přímo i nepřímo. Přímo finančně, třeba ze zahraničí, od některých Srbů, kteří byli třeba ze Spojených států amerických, měli tam úspěch a získali peníze a tudíž mohli poslat peníze, nebo nepřímo, to znamená prostřednictvím dalších organizací od státní správy, konkrétně od vojenských činitelů. Tak to bylo v případě toho spolku Černá ruka, do kterého právě patřil ten Gavril Princip, nebo Princip, jak se říká, plus ti jeho další společníci, kteří právě byli posláni, jaksi, aby v tom Sarajevu ten atentát vykonali. Oni ho měli vykonat za pomoci PUM, což trošku možná nám Čechům připomíná ten atentát na Heydricha z roku 1942, 27. května. Pochopitelně, jaksi je důležité si uvědomit i to, že Srbové tehdy chtěli vytvořit velkosrbský stát, chtěli obnovit tu říši, která byla ve středověku, zejména v době toho 13. 14. století, kde Srbsko skutečně zaujímalo významnou roli v téhle části Balkánského poloostrova. A pochopitelně to se promítlo i do těch jejich představ, takže jejich vize byla, což jsme zažili v celku nedávno, v 90. letech minulého století, že jak si chtěli připojit celou Bosnu-Hercegovinu k srbskému státu. Víte, že ten srbský stát pochopitelně byl členěn na území, kde nebyli jen sami Srbové, že na některých těch územích, jako je dnešní Kosovo, žili Albánci, v oblasti Vojvodiny a Bačky, tam zase pro změnu a Banátu, tak tam žili zase Maďaři, případně jiné další národnosti. Tady pochopitelně těm Srbům šlo o to vytvořit atmosféru strachu. Jo? To bylo velice důležité. Uvědomte si, že to anarchistické hnutí tehdy terorizovalo a ohrožovalo celou Evropu. Bylo to velice silné v Rusku, kde atentáty pochopitelně jaksi postihly některé ruské dcery a v podstatě neustálá hrozba tu byla. Stejně tak pochopitelně se přistupovalo pod vlivem tady tohohle terorismu tehdejšího, pochopitelně anarchistického, v dalších zemích Evropy. Takže to v podstatě bylo v takovém tom duchu doby. Zároveň bohužel tím rokem 14 skončí takzvané dlouhé století 19., které podle některých začíná už za velké francouzské revoluce v tom roce 1789 a končí právě tady v tom roce 1914. V podstatě ta Evropa, a to je důležité si připomenout a na to nesmím zapomínat, žila od toho roku 1814 až 1815 pod vlivem Vídeňského kongresu, v podstatě kromě drobných úprav, zejména na tom Balkáně a také u některých dalších zemí, jako třeba změna vznik nezávislého Norska v roce 1945 a nebo v roce 1830-31 vznik nezávislé Belgie na rozdíl od otrženého od Nizozemí, tak většina těch zemí zůstala v podstatě stabilní. Takže proto se také hovoří o dlouhém a klidném 19. století, které se tedy pochopitelně vyznačovalo velkou vnitřní stabilitou. Odehrály se ovšem velice důležité změny. Je důležité si uvědomit, že ta společnost od toho Biedermajeru, od toho absolutního vládnutí se dostala do situace, kdy skutečně začíná občanská společnost se vším všudy. Problém český byl v tom, že pochopitelně v rámci tedy širší vlasti, jak se tomu tehdy říkalo, v rámci Rakousko-Uherska, že Kaiserlichem, Österreichischem monarchii, tak ta pochopitelně jaksi představovala takovou tu širší bázi, kde bylo možno dělat tu kariéru, pak pochopitelně byly země koruny české, čili Čechy, Morava, Slezsko a tam pochopitelně bylo možné zase v rámci těch zemských uskupení dělat také tu kariéru. Problém byl, že císař František Josef pochopitelně se nenechal korunovat za českého krále, což byl takový důležitý moment, který jaksi dokonce začal vadit i té české šlechtě, která se tedy hlásila k těm českým tradicím, českým kořenům českého státu, české státnosti. Mm-hmm.
Říká se, že ten atentát byl záminkou druhé světové války. Je to tak? Vypukla by první světová válka bez tohoto atentátu?
No, ono je to trošku složitější, pochopitelně, jako vždycky všechno. Tady klešlo o to, že se v Evropě začaly utvářet dva proti sobě stojící pakty. Každý pakt je v mém podání nejdřív já pakty, ano, to je důležité, aby si každý uvědomil. Takže z tohoto hlediska pochopitelně je významné to, že od toho roku 1879 je navázána spolupráce vojenská mezi dřívějšími nepřáteli, to znamená mezi císařstvím německým a císařstvím rakousko-uherským. Ta je potom rozšířená o spolupráci s královstvím italským a takovým tím čtvrtým vzadu, který tam byl ještě do počtu, bylo Rumunsko, o kterém se moc nezmiňovalo, a takovým pátým, který se rýsoval, se kterým probíhaly takové ty jakoby námluvy, a tohle to bylo pochopitelně to Bulharsko, kterém bylo již zmíněno v době těch balkánských válek. Pochopitelně proti tomu se postavila koalice dost různorodá, protože ji představovala ze začátku v tom roce 1891 Francouzská republika a Ruské carství. K ním potom po tom francouzsko-britském vyrovnání, že jo, po té srdečné dohodě z toho roku 1905, se připojila ve směru k Francii Velká Británie, a po roce 1907, kdy došlo k vyrovnání britsko-ruskému, vznikla v podstatě taková trojdohoda, která by jakoby obklíčila ty centrální nebo ústřední mocnosti, jak se také jinak tomu Německu a Rakousku-Uhersku začalo říkat. Výsledek byl, že pochopitelně, když byste se podívali do generálních štábů tehdejší doby a do těch jejich plánů, tak byste zjistili, že pochopitelně podle vojenské doktríny, a všichni známe, že jaksi nejlepší obranou je útok, tak každý stát pochopitelně měl vypracované jaksi různé útočné plány, a Němci měli vypracovanou takzvanou doktrínu Maršála Schlieffena, který pochopitelně vymyslel, že Německo zaútočí přes Belgii na Francii, kterou porazí během měsíce dvou, a pak přesune jaksi veškeré své síly na pomoc Rakousko-Uhersku, které do té doby mělo zpomalit nástup ruského medvěda, jak se tedy tehdy carskému Rusku říkalo, a mělo dojít k rozhodnutí také na východě. Tahle ta záležitost vedla k tomu, že obě země se připravovaly svým způsobem na tu válku, to znamená, probíhalo zvýšené zbrojení již v době míru, byla snaha získat určité zásoby určitých surovin pro případ, že by došlo k té blokádě, což se skutečně stalo, a pochopitelně z toho plynuly i další záležitosti, to znamená, museli se vytvářet finanční potravinové rezervy, museli se zmobilizovat pochopitelně velice důležitá železniční síť, protože tehdy ta silniční síť byla sice významná, stále rostla na významu, ale automobilů nebylo tolik. Je důležité si taky uvědomit to, že v podstatě Rusko bylo nejsilnější kontinentální mocností, pozemní tedy, zatímco Německo v té střední Evropě představovalo nejsilnější kontinentální pozemní tedy síly. Na moři tam docházelo k soupeření mezi Británií a Německem díky velkoadmirálu Tirpicovi, který také jezdil na to konopiště k Francii Ferdinandovi, tak německé námořnictvo se snažilo rychle dohánět britské námořnictvo. Ovšem tehdy platila, a Británie na to měla tehdy ještě peníze, doktrína, že Británie musí mít tak silné loďstvo, aby se vyrovnalo jejím dalším dvou konkurentům. Takže z tohoto hlediska britské námořnictvo přeci jen bylo silnější a převažovalo. Třetí silou se stalo silou leteckou, která v té době představovala v celku zanedbatelnou složku. Je důležité si uvědomit, že zhruba bylo 600 pilotních průkazů, z toho přes 300 jich měli Francouzi a francouzsky, takže se říkalo, že Anglie nebo Velká Británie ovládá moře, Rusko ovládá pevninu a Francie ovládá vzduch. Výsledek byl, že také se začaly připravovat nové zbraňové systémy, které potom v průběhu té války byly do ní pochopitelně patřičnou měrou a patřičnou silou zapojeny. Tam je důležité si také uvědomit to, že pochopitelně je důležité si představit také, jak vypadaly asi ty mobilizační plány. Takže tam máte den D, hodina H, čas Č, a ten se počítá, to, co musíte udělat předtím, to je jako pochopitelně jaksi v tom minusu, a pak jede to v tom plusu, že jo, kdy už tedy rozjedete tu akci. Čili ta mobilizace musí předběhnout předtím, než tedy ta vlastní válka začne probíhat, protože na to právě musíte mít už soustředěnou a zmobilizovanou a připravenou armádu. Třeba tady v Českých Budějovicích zajímavé je, že nám tady sebrali dva trolejbusy, které jezdily od severní zastávky, kde končila tramvaj, která jezdila na pražské předměstí, a odtud k Otýlí jezdily dva trolejbusy, které právě byly zmobilizované, byly zbavené tedy té elektrické výbavy a předělané na benzinové mašiny a byly použity na východní frontě v tom roce 1914. Čili z tohoto hlediska pochopitelně celý ten stát musel také během 24 hodin dokázat přejít z té mírové situace na tu válečnou, což vyžaduje jaksi určité předzásobení, určitou přípravu, a právě kvůli tomu probíhaly různé ty manévry a jeden z nich se týkal i tedy té Bosny Hercegoviny, kde tamnější jaksi místodržitel a zemský správce generál Piotorek, který v podstatě zaručil tu bezpečnost France Ferdinanda a jeho manželky, tam prováděl ty manévry. Je zajímavé, že když potom ho žádali, aby zajistil Sarajevo vojáky, tak řekl, že vojáci jsou umazení ze cvičení a že tedy není jich tam třeba. Jinak jen tak mimochodem, už tenkrát se šetřilo na penězích, takže státní kasa jaksi zabránila tomu, ministerstvo financí zabránilo tomu, aby jaksi bylo posláno 70 detektivů z Uherska, které nabízela uherská vláda a kteří by jistě jaksi znamenali zlepšenou tu ochranu. Důležité také bylo, že jak v průběhu atentátu se to tak stává, že nejdřív tam byl ten první nepovedený pokus, který způsobil, že vlastně Franz Ferdinand měl šanci, aby celou akci odvolal a stáhnul se, ovšem on to neudělal a právě proto věci dopadly tak, jak dopadly.
Výročí sarajevského atentátu, to je tématem dnešní odpolední fontány. O historickém zakotvení sarajevského atentátu jsme si povídali teď s Jiřím Dvořákem, historikem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. No a o atentátu samotném, o přípravě, plánu akce a o průběhu atentátu si budeme povídat už za chviličku po písničce.
Fontána. Rozhlasový magazín pro každé odpoledne.
V dnešní fontáně si povídáme o výročí sarajevského atentátu. Právě pozítří, tedy 28. června, totiž uplyne 100 let od této tragické události. No a přesně v den výročí atentátu na arcivévodu a jeho manželku Joffy v Sarajevu 28. června si v Chlumu u Třeboně připomenou 100 let od tragédie, která rozpoutala první světovou válku. Pětní vzpomínání zahájí mše svatá v kostele Na nebevzetí Panny Marie dopoledne od 10:30. Ve 13 hodin bude v Chlumeckém zámku otevřena výstava Po stopách Františka Ferdinanda de Este s fotografiemi a dokumenty mocnáře a jeho rodiny, které nebyly dosud publikovány. V kulturním programu v Zámeckém parku vystoupí dětský pěvecký sbor Sejkorky, pěvecký sbor Pěslav Ozvěna a dechová kapela Třeboňská dvanáctka, no a ze sousedního Dolního Rakouska přijede početná výprava hostů a také pěvecký sbor a městská kapela z Ličau, která si připravila i oblíbené marše Františka Ferdinanda de Este. Zmínili jsme tady Chlum u Třeboně. Pane Dvořáku, jak souvisí Chlum u Třeboně s Františkem Ferdinandem de Este a jeho manželkou Joffií?
Tak je důležité připomenout, že František Ferdinand de Este a jeho rodina vlastnili zdejší zámek a trávili zde také jistou část roku, zejména to letní období. A právě zde se rozloučili se svými dětmi, které zůstaly na tom zámku, zatímco manželé pak pokračovali směrem na Vídeň a odtud potom k Jadranu a zde po moři na bitevní lodi Vinitus Uribis, pochopitelně dál do Splitu a odtud potom jeli do toho Sarajeva. Jen tak mimochodem je důležité připomenout, že ten 28. červen roku 14 připadal na neděli a právě tam je důležité si uvědomit, že ta organizace Černá ruka ty své atentátníky vyzbrojila, a to je nutné si uvědomit, vyzbrojila je pistolemi, vyzbrojila je výbušninami a pochopitelně každý z nich dostal kapsly kyanidu s tím, že po spáchání toho atentátu spáchá sebevraždu, aby nebylo možno je dopadnout živé a nebylo možné z nich tedy vytřískat, jak se tehdy dělalo, doznání, kdo další se toho atentátu zúčastnil. Ten časový přehled byl asi následující. Ten pár následnický dorazil vlakem do Sarajeva v tu neděli 28. června roku 14 zhruba před 10. hodinou. Výsledek byl, že vznikla automobilní kolona, kde v předním voze jel jaksi sarajevský starosta, ten se jmenoval Fejim Čurčič, a pochopitelně, jak si arcivévoda František Ferdinand se svojí ženou Žofí jeli ve druhém voze s tím místodržícím Oskarem Piotorkem a hrabětem Harachem. Vršek auta byl odkryt, aby ty davy mohly tedy vidět pořádně v tom prostředí na oba manžele, což zase na druhé straně dávalo reálnou šanci všem těm, kteří chtěli ten atentát spáchat. Jinak by to bylo bývalo dopadlo, kdyby ty limuzíny měly nandané ty střechy a takové tyhle věci. Ale tady šlo o to ukázat prostě, že arcivévoda se nebojí a že Rakousko-Uhersko tuhle oblast považuje za pevnou součást své říše. Výsledek byl, že ten plán byl vytvořen tak, že těch 7 členů té atentátnické skupiny se rozmístilo podél té předpokládané trasy, která pochopitelně byla poměrně dobře známa, a očekávali, že v momentě, kdy se přiblíží ten automobil arcivévody Františka Ferdinanda s tím Harachem, jako řidičem, hrabětem Harachem, takže tedy hodí jaksi ten výbušný svazek, ten granát, a tím způsobí, že automobil se zastaví, případně bude zničen nebo začne hořet. Dojde tedy k poranění. Výsledek byl, že pochopitelně jaksi došlo k tomu, že jaksi jeden z těch atentátníků, který byl na řadě jako první, tak provedl jaksi pokus, ale ten se nezdařil. Později vypověděl, že mu selhala jaksi ta ruční trhavina a že za ním stál policista, takže to nemohl udělat. Výsledek byl, že další potom provedl hod granátem, který ovšem zasáhl jiné vozidlo než arcivévodovo a způsobil zranění lidí okolo stojících i těch, kteří byli v tom voze. Tehdy měl pochopitelně provést František Ferdinand, bez ohledu na všechny ty další věci, měl provést to, že se měl stáhnout s tím automobilem z městských ulic a ukončit svoji návštěvu. To se dalo předpokládat, ovšem on tady jako do něj vlítl, jak se říká lidově, fúrie, že jo, postavil si hlavu a zachoval se, někdo říká čestně, někdo, že prostě jaksi se zachoval statečně a hrdině. Čili dal příležitost, aby si ten atentát zopakovali. Což hoši pochopitelně využili, takže nakonec Gavrilo Princip, nebo Princip, jak se taky někdy říká, tak ten těmi výstřely způsobil, že jeden poměrně velice rychle usmrtil arcikněžnu a ten druhý postřelil arcivévodu do krku. Říká se, že údajně arcivévoda ještě stačil zvolat soprle, soprle, šterbe nicht, Bleibe am Leben für unsere Kinder, čili Žofinko, Žofinko, neumírej, zůstan naživu pro naše děti, jenže pak zápětí upadl do bezvědomí a po příjezdu do nemocnice zemřel. Výsledek byl, že pochopitelně prvními oběťmi téhle nešťastné události v tom Sarajevu se staly jejich děti. Ukázalo se také, a na to by se nemělo zapomínat, když se podíváme na letopočty, že Františku Ferdinandovi bylo tehdy 51 let, on byl ročník 1863, zatímco jeho žena byla ročník 1868, takže té v tom roce 14 bylo vlastně 46 let, při pitvě se ukázalo, že byla těhotná. Jo? Takže k těm dětem, které se postupně narodily, že jo, nejstarší byla dcera Žofie, pak pochopitelně následovali další dva princové, s tím, že ten čtvrtý, který se narodil v zápětí, umřel. Takže tadykle vidíte, že jaksi tyhle ty děti se staly prvními oběťmi téhleté začínající nebo tehdy přibližující se velké války. Výsledek byl, že pochopitelně se to rozneslo po celé Evropě poměrně rychle a bleskově. Z tohoto hlediska bych zájemcům doporučil dvě knížky, které vyšly ještě za minulého režimu. Jejich autorem je Miloš Václav Kratochvíl a ty dvě knihy se jmenuje Evropa tančila valčík a Evropa v zákopech. Tam některé ty věci jsou docela pěkně beletristicky zpracovány, ale vychází z archivních materiálů, to je důležité.
Když jste zmínil ty publikace, tak já bych přidala ještě jednu. Má název Tak nám zabili Ferdinanda. Je to nová publikace, která vyšla z nakladatelství Radioservis a právě o tuhle knížku budeme soutěžit v dnešní odpolední fontáně, ne v této části, ale po 15. hodině, a tak vydržte. Je to knížka, která určitě stojí za to prolistovat, pročíst, bude stát za to, takže vydržte ještě do další části Fontány. Teď si povídáme o sarajevském atentátu s historikem Jiřím Dvořákem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A pokud byste i vy se chtěli do povídání zapojit, třeba svým dotazem, tak můžete využít telefonní číslo 386 355 444 nebo svůj dotaz vyťukat v SMS-ce ve tvaru CB mezera host, mezera a text a poslat ji na číslo 90 777 04. Jedna SMS-ka stojí 4 koruny. Tuhle službu zajišťuje společnost ATS Praha. Povídali jsme si tedy o tom průběhu atentátu. Jak to dopadlo s těmi atentátníky? Vy jste říkali, že oni měli sebou ampulku, zřejmě ji všichni nestihli použít, protože přežili.
Takže uvádí se, že sám princip se pokusil zabít nejprve spolknutím toho kyanidu a poté svou vlastní zbraní, jenže ten jed v podstatě vyzvrátil, totéž se stalo u některých dalších, což vedlo později k policii, k domněnce, že skupina atentátníků byla oklamána a že dostali nebo jim byl dán úmyslně slabší jed. Takže to je taková jaksi zajímavá domněnka. Důležité bylo, že všichni ti, kteří byli dopadeni, byli ve 12-denním procesu v říjnu roku 14 odsouzeni. Ti, kterým bylo v té době jenom 20 let, tak podle tehdejšího rakouského trestního práva nesměli být odsouzeni k trestu smrti. Takže právě třeba Gavrilo Princip dostal stejně jako Nedělko Čubrinovič a Trifan Gabrič dostali 20 let. Pochopitelně ti jejich další souputníci, tak ti dostali, jeden dostal 16, další Popovič dostal 13 let, Jukovič dostal 10 let. Ilič, ten dostal smrt oběšením a byl 3. února roku 1915 popraven. Čubrinovič, Velko, ten také byl oběšen ve stejný den. Pokud se týká Nidejka Kernoviče, tak ten měl odsouzen k smrti oběšením, pak dostal 20 let a výsledek byl, že jaksi byl právě touhle milostí Františka Josefa vlastně jaksi zachráněn. Pokud se týká Michalko Jovanoviče, tak ten dostal smrt oběšením a byl skutečně toho 3. února roku 1915 popraven. Ty ostatní pochopitelně dostali doživotí, anebo 10, 3 roky. Dalších 9 bylo osvobozeno. Tam je dobré také zmínit, že jedním z obhájců byl také Čech, doktor Václav Málek, a pochopitelně jaksi další proces, který potom na to navazoval, byl proces v řecké Soluni, kdy právě ti, co stáli v pozadí té akce, to znamená ty srbští vojenští činitelé, byli v tomhle procesu jaksi odsouzeni a v podstatě výsledek byl, že asi 3 dostali trest smrti zastřelením, přitom byli tedy popraveni, to je zajímavé, 26. června roku 1917 a ještě museli zaplatit poplatky za soudní výlohy v počtu asi 70 nebo 60 denárů. Výsledek byl, že pochopitelně jaksi tohleto mělo za následek, že zpočátku, prosím vás, bezprostředně v tom koncem června to vypadalo, že z toho budou jenom diplomatická jednání. Jenže pak, jak se ukázalo, se tahle záminka docela hodila některým státům a jak ukazuje právě ten Miloš Václav Kratochvíl v té své knize Evropa tančila valčíka, Evropa v zákopech, tak císař Vilém si udělal k některým těmhletěm věcem takové poznámky na okraji, takové ty, jak se říká, marginální. Problém byl, že je dál nekomentoval a že jeho podřízení, kteří se do toho podívali, si to vysvětlili ve své horlivosti jako císařovu vůli, takže tím rozjeli celou tuhletu velkou akci. To samé pochopitelně probíhalo i na rakousko-uherské straně, protože tam zejména je důležité si uvědomit, že ta vojenská klika, která byla představována maršálkem Konradem von Zehndorfem a některými dalšími generály, tak ta právě tady měla jedinečnou šanci, jak se dostat k moci, a pochopitelně toho chtěla patřičně využít. Jo. Zároveň monarchie chtěla jaksi strestat to Srbsko za to, že stálo v pozadí téhleté akce. To bylo celkem průhledné. Takže ty diplomatické požadavky byly pro Srbsko zcela nepřijatelné. Srbsko se je snažilo v rámci možností splnit, ale výsledek byl, že nakonec to se jevilo jako málo. A Tehdejší Evropa si ku podivu myslela ve své naivitě, to je také zajímavá otázka, že to bude izolovaná pouze rakousko-uhersko-srbská válka. Jo? Že nedojde k žádnému dalšímu rozšíření. Problém byl, že když potom císař František Josef vyhlásil tu známou mobilizaci mým národům, že? A od toho, jak si 26. července od svaté Anny, jak se říká, kdy byla vyhlášena ta oficiální mobilizace, a v zápětí den na to začala příprava armád na útok na Srbsko, kdy monitory rakousko-uherské po Dunaji plovoucí se přiblížili k Bělehradu a začali ho ostřelovat, tak tím celá ta válka se rozjela. Jenže problém byl, a s tím asi nikdo nepočítal, že jaksi v tom červenci jako se ty věci rozjedou ještě více, to znamená Srbsko druhý den jaksi vyhlásilo jaksi tu válku tomu Rakousku-Hersku taky, že jo, nenechalo si to líbit a ruská vláda vyhlásila toho 30. července mobilizaci své armády. Výsledkem bylo, že pochopitelně Rakousko-Uhersko mobilizovalo znovu proti Rusku 31. července, tam pochopitelně to bojiště byla oblast Bukoviny a Haliče, odkud před ruskou invazí, která byla úspěšná před těmi kozáky a ruskými vojáky, utíkalo zejména židovské obyvatelstvo. Na to by se nemělo zapomínat, že to byla první velká židovská diaspora v průběhu 20. století, protože kozáci a Rusové dělali na židy pogromy. Ono to pochopitelně vedlo k tomu, že tohle obyvatelstvo utíkalo směrem na západ, čili v okolí třeba Vídně byly největší tábory, kde zhruba bylo až 130 tisíc lidí, tak to uchráněno. U nás tady v Českých Budějovicích a okolí bylo to 5 tisíc. Pokud navštívíte Niederösterreich a Gmind, tak tam v tom místě, kde je dneska nový Gmind, to bylo asi 35 tisíc.
O dalších důsledcích sarajevského atentátu si budeme s historikem Jiřím Dvořákem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích povídat po další písničce. 3:45 posloucháte odpolední Radio Proud Fontána. Povídáme si o výročí sarajevského atentátu, totiž 28. června si připomeneme z té výročí sarajevského atentátu. Hostem dnešní Fontány je historik Jiří Dvořák z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Teď bychom si mohli popovídat o těch důsledcích sarajevského atentátu.
Takže vypukla válka, která tehdy nesla až prakticky do toho roku 1941 označení Velká válka. Teprve když se té další velké válce začalo říkat druhá světová, tak tahle dostala označení první světová. Takže mnozí ji spíš znají jako Velkou válku. Velká válka bílých mužů, to je také cyklus knih, který napsal Stefan Zweig. Tam pochopitelně byste našli třeba mladou ženu roku 1914, Výchova před Verdénem a Spor o seržanta Gríšu a některé ty další. Důležité je si uvědomit to, že válka trvala skutečně 4 roky a oproti těm předchozím válkám to byla skutečně masová válka, kde vojáci, ti generálové a ty velitelé nestačili zvládnout na obou stranách, nestačili zvládnout tu masu vojáků, kterou tedy zmobilizovali a kterou proti sobě poslali bojovat. Bojovalo se nejen na zemi, ale i ve vzduchu, na moři. Začalo se bojovat i pod hladinou moře, protože Němci nasadili unterseebooty, čili ponorky, které jim málem přinesly vítězství. A nebýt velké převahy jaksi spojeneckých sil, jak co do počtu, tak hlavně co do výroby, tak Německo jaksi skutečně bylo krůček od toho ovládnout svět. Tam bylo velice významné to, že jaksi v roce 14 na Vánoce na západní frontě došlo k zajímavé situaci, kdy na obou stranách se ty vojáci sešli, podarovali se malými dárečky a došlo k tomu, že si zahráli jednak ten fotbálek a jednak, že začali společně nadávat a jak už to tak bývá, tak ty podřízení nadávali na ty své nadřízené, na ty vrchnosti a ukázalo se, že společně jim všem pijou krvi generálové a nadřízení. Výsledek byl, že z toho dostali šílený strach jejich nadřízení a šéfové, protože od toho okamžiku tohle zakázali a dělali všechno proto, aby ta válka se stala krvavou, což jim tady bohužel podařilo. A právě tím, že je skutečně takhle krvavě znepřáteli, tak ta válka si vyžádala kolem těch 10 milionů mrtvých a v podstatě vyhladila některé generace mladých mužů jak ve Francii, tak v Británii, tak také i v Německu a i v těch dalších zúčastněných státech. Víte, že ve Spojených státech se o generaci, která se zúčastnila sklonku války, protože, jak víte, Spojené státy do války vstoupily v roce 17 a v roce 18 měli tady v Evropě k dispozici 2 miliony mužů, kteří tedy zvrátili ten stav ve prospěch spojenců, tak o té generaci se hovoří, je to generace Ernsta Hemingwaye a jeho vrstevníků, jako o ztracené generaci. Přitom samotní spojenci a zejména Spojené státy americké ztratili v úvozovkách jenom 100 tisíc mužů, kdežto ti válčící v Evropě od roku 14, tam ty ztráty byly několik milionů mužů. Také důležité bylo, co se zajatci, že? V momentě, kdy strana ukázala druhá, že je ochotna brát zajatce, tak jaksi to bylo velice významné a důležité. Pochopitelně na místa bojujících mužů musely nastoupit ženy. A tady bych rád požádal, aby si všichni uvědomili, že válka měla absolutně negativní dopad, ale na druhé straně tady pomohla ženám v jejich emancipaci. Protože uvědomte si, že v podstatě znehodnotila tu vůdčí roli muže, protože ženy nastoupily a úspěšně na jejich místo, ať už do čistě mužských profesí, anebo i do zbrojní výroby. Málo kdo si uvědomuje, že většinu těch zbrojních dodávek, zejména tedy střeliva a tak dál, vyplňovaly a realizovaly ženy, ať už to bylo na straně ústředních Německa tedy a Rakouska-Uherska, případně později Bulharska a Turecka, a nebo na straně dohody, že to byly především ženy, které se staraly o to zásobování, o dopravu, tady nastoupily třeba v Českých Budějovicích do těch tramvají, že jo, jako Eisenbahnjačky a tak dále, že jo. Pochopitelně se snažili vytvořit to zásobování, roznášeli poštu a další věci, nastoupili do průmyslových závodů, k průmyslové výrobě, takže tohle je nutno ocenit. Pochopitelně Budějovice, stejně jako další města, byly takzvanými lazaretními městy, kde bylo velké množství léčivých oblastí a nemocnic, kde se léčili ti zranění, ať už tedy těžce nebo lehce, aby potom po návratu na frontu se zase zapojili do té války. Tady je důležité si uvědomit, že ta válka pochopitelně také přinesla změnu hodnot a myšlení. Uvědomte si, že v těch zákopech najednou se stíraly sociální a další rozdíly, že ty, kteří tam přišli jako šlechtici, tak často potom po válce se těchto svých jaksi titulů vzdávali. Víte, že první republika šlechtické tituly zrušila, což platí dodnes, jen tak mimochodem, a nemělo by se na to zapomínat. Důležité je také z tohoto titulu, že ta válka zase na druhé straně vytvořila často přátelství na život a na smrt a tihleti vojáci se potom dál stýkali často i desetiletí po téhle válce. Zajímavé bylo zejména, pokud se týká našich zajatců v Rusku, tak ty vytvořili dobrovolnickou armádu, takzvané Československé legie, které potom provedly tu anabázi přes Sibiř a návrat potom přes oceány do vlasti. Důležité je připomenout, že tady to vedlo k tomu, že se zhroutily vlastně veškeré ty režimy a že došlo k nové konfiguraci moci. Když se svého času ptali Sira Churchilla, jak hodnotí první světovou válku, tak to označil dvěma slovy. Zbytečná válka. To je velice důležité hodnocení. Často někteří historici mluví o tom, že to období míru od roku 18 do roku 39 bylo pouze dočasným příměřím a že vlastně velká válka pokračovala až do toho roku 45.
A my si události první světové války budeme připomínat v našem vysílání 12-dílným seriálem, který uslyšíte vždy v neděli. Počínaje tedy 29. červnem. Prostřednictvím rozhlasových dokumentů tak například poznáte osudy řidiče automobilu, který jel osudného 28. června v Sarajevu následník trůnu Ferdinanda Este. Také se seznámíte s osudy vojáka pražského sboru Egona Ervína Kiše a dozvíte se další zajímavosti z před 100 lety. Navíc události před 100 lety s námi budou moci posluchači sledovat, tak říkajíc, v přímém přenosu a tu na webu, také na Facebooku a na Twitteru. K tomu budou sloužit webové stránky www.předstolety.cz. Dnes jsme si povídali v odpolední fontáně s historikem Jiřím Dvořákem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Děkujeme vám za návštěvu a za poutavé povídání.
Já děkuji za milou pozornost. Bohužel nestihlo se mnoho, ale aspoň něco. Doufejme.
A milí posluchači, za chviličku tady budou zprávy s Petrou Matouškovou a odpolední fontána bude pokračovat s Katkou Hálovou i po 15. hodině.